Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O surpriză pe rețele, mesajul anti-LGBT al primarului Ceban scos de pe Facebook. A trecut luna mai, care a stat pentru unii sub semnul panglicii Sfântului Gheorghe. Câți purtători au fost amendați? Cât de departe poate merge ajutorul militar american pentru Ucraina în războiul ei cu Rusia? Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Enercocom a prelungit cu încă o lună contractul cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan la prețul neschimbat din mai, de aproape 60 de dolari pe megawatt-oră pentru energie electrică. Centrala de pe malul stâng al Nistrului, potrivit contractului inițial semnat la sfârșitul lunii aprilie, livrează 70% din necesarul de electricitate, restul va fi livrat luna aceasta de compania de stat ucraineană Energoatom. Marți 31 mai, Comisia pentru Situații Excepționale a prelungit cu o lună autorizația de mediu acordată uzinei metalurgice de la Râbnița. Prima prelungire a acestei autorizații de mediu a fost făcută la sfârșitul lui aprilie, când autoritățile au recunoscut că au luat decizia pentru a evita o scumpire a electricității. Dacă prețul la energie electrică rămâne neschimbat, se scumpește gazul natural cu peste 30%. Tot marți, ANR a dat parțial curs cererii companiei Moldova Gaz și a majorat prețul la peste 18 lei. Între timp, Gazprom a anunțat că a redus cu peste 27% exporturile de gaze în primele 5 luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei în urma invaziei din Ucraina și a refuzului unor clienți de a plăti pentru gaze în ruble, așa cum se cere potrivit unui decret controversat semnat în martie de președintele rus Vladimir Putin. Într-un comunicat publicat pe contul de Telegram, Gazprom precizează că exporturile se realizează, citez, în conformitate cu solicitările confirmate. Compania rusă a oprit deja livrările spre Bulgaria și Polonia, Germania, Danemarca și Olanda. Compania rusă a informat totodată că în primele 5 luni ale anului a redus nivelul de extracție, anunț care ar putea ridica și mai mult prețul gazului pe piețele internaționale. Marți deja prețul gazului crescuse cu 5% la aproape 100 de dolari, dar cu mult sub nivelul maxim de 300 de dolari la care ajunsese în luna martie. Rusia a criticat fără rezerve decizia președintelui american Joe Biden de a trimite în Ucraina sisteme de rachete de înaltă precizie cu rază medie de acțiune. Adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a avertizat Washingtonul că mărește riscul unei confruntări directe. Încercările de a prezenta decizia drept cumpătată sunt inutile, a mai spus Ryabkov. Este evident că Statele Unite conduc eforturile internaționale de înarmare a Ucrainei, a mai spus demnitarul de la Moscova. Președintele american Joe Biden a confirmat marți noapte că va trimite la Kiev sistemele de rachete mai avansate cu rază medie de acțiune, un tip de armament care ar putea opri înaintarea Rusiei în regiunea Donbass din estul Ucrainei. Între timp, Serhii Haidai, guvernatorul regiunii estice Luhansk, a declarat că armata rusă controlează acum aproape întreg orașul Sverodonetsk, principala țintă a atacurilor rusești în acest moment și o localitate cheie pentru ambițiile Moscovei de a controla întreaga regiune Donbass. Haidai a postat pe Telegram că aproape tot orașul este în mâinile armatei ruse, că trupele ucrainiene s-au retras pe poziții mai avantajoase pregătite dinainte și că luptele continuă în centrul orașului. Marți noapte, în discursul video cotidian, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat drept o nebunie bombardarea unui combinat chimic din Sverodonetsk. Având în vedere, citez, câtă industrie chimică este la Sverodonetsk, bombardamentele oarbe ale armatei ruse sunt pur și simplu o nebunie. Oficialii locali susțin că a fost lovit un rezervor de acid azotic și au postat imagini cu aburos care se scurgă. Guvernul Elveției a respins cererea Danemarcei de a trimite transportoare blindate de fabricație elvețiană în Ucraina invocând statutul de neutralitate a țării. Elveția a refuzat deja Germaniei livrarea de muniție pentru tancurile Gepard pe care intenționa Germania să le trimită în Ucraina. Ea a respins de asemenea cererea de arme a Poloniei pentru a ajuta Ucraina vecină. Astăzi, 1 iunie, se împlinesc 80 de ani de la începutul deportării masa romilor din România la ordinul conducătorului statului Ion Antonescu. Au fost deportați atunci în Transnistria peste 25.000 de rom, circa 10 sau 12% din întreaga populație de rom a României. În raportul Comisiei Wiesel despre Holocaustul din România, recunoscut oficial de statul român, numărul romilor deportați este estimat la peste 25.500, iar al celor morți în urma deportării la circa 11.000, relatează Radio France International. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat și el acest raport al Comisiei Wiesel.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
S-a întâmplat ceva neașteptat. În ceea ce pare să fie o premieră pentru Republica Moldova, un politician de frunte, primarul general al capitalei Ion Ceban, și-a văzut o postare scoasă de pe Facebook, cel mai probabil pentru că a fost considerată discurs al urii. Fostul socialist scrisese în termeni radicali că va interzice marșul LGBT programat în capitală la 19 iunie în cadrul festivalului Moldova Pride, repetând judecăți formulate ceva mai devreme de Mitropolia Moldovei și cerându-le potențialilor participanți la marș să facă acasă ce vor, iar nu pe străzi. Postarea a dispărut de pe pagina lui Ceban, care și-a reiterat cu toate acestea mai târziu într-o nouă postare opoziția față de marș, calificând problemele minorităților sexuale, sprijinite după el de pas, ca niște mofturi față de problemele cu care se confruntă populația majoritară. Mai multe despre aceste obiecții și despre șansele ca primarul să poată să anuleze totuși până la urmă marșul LGBT într-o relatare primită de la Chișinău de la Tamara Grejdeanu.
Marșul Solidarității pentru Drepturile Comunității LGBT se va desfășura așa cum a fost planificat pe 19 iunie, în conformitate cu legislația națională, anunță Centrul de Informații Gender.me, răspunzând primarului capitalei Ion Ceban, care a spus că marșul nu va fi acceptat de primărie. Din cauza pandemiei, Festivalul Comunității LGBT s-a ținut online 2 ani la rând, manifestația din acest an fiind prima care se va organiza în format tradițional, în stradă, de când fostul fruntaș al Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, a preluat primăria municipiului Chișinău. Deși spune că acțiunea comunității LGBT va fi interzisă, primarul nu operează cu motive legale care ar face inacceptabilă această întrunire. Remarcă Alexandru Postică, director al programului Drepturile Omului, în cadrul asociației Promolex.
Este o opinie a domnului primar care nu coincide cu legislația. Deci legislația prevede expres care este modalitatea de interzicere a unei întâlniri și deci această atribuție o are exclusiv instanța de judecată. Din discursul domnului primar vedem că are o atitudine împotriva unui grup de persoane, împotriva unei comunități.
Potrivit legii, sunt interzise întrunirile care îndeamnă la agresiune, ură națională, rasială, etnică sau religioasă, cele care incită la discriminare, violență publică sau reprezintă un risc de securitate națională. Expertul Asociației Promolex atrage atenția că deputații majorității parlamentare au votat recent un proiect de lege ce sancționează penal și contravențional discursul instigator la ură. Numai că inițiativa, care a așteptat mai mult de 6 ani în legislativ pentru a trece de lectura finală, nu a fost încă promulgată și, prin urmare, nu poate fi aplicată în cazul lui Ion Ceban, deși declarația lui, crede Postică, sunt instigatoare.
Aici aș atesta chiar un discurs care instigă la discriminare, fapt care este condamnabil și ilegal, iarăși. ceea ce face domnul primar poate fi catalogat ca o contravenție administrativă. Dacă avea să fie ratificată această normă legală, mă refer la articolul 70-1, codul contravențional.
Alexandru Postică mai crede că și declarația mitropolitului Vladimir, care a cerut autorităților municipale să împiedice marșul solidarității, invocând sfidarea valorilor majorității, este una ilegală, deoarece vizează limitarea drepturilor unei categorii de persoane și ale unui grup de persoane. Angelica Frolov, coordonatoare de programe la Gender Docme, a calificat declarațiile primarului drept instigare, precizând pentru Europa Liberă că centrul se va adresa Consiliului pentru Egalitate. În opinia lui Alexandru Postică, prin asemenea mesaje, primarul Ion Ceban încearcă să consolideze atenția unui grup de persoane asupra sa, insistând deliberat pe o ilegalitate. Expertul califică drept ilegală și decizia Adunării Populare de la Comrat, care a votat pentru interzicerea pe teritoriul autonomiei găgăuze a marșurilor în sprijinul comunității LGBT și a ceea ce a numit propaganda relațiilor netradiționale, inclusiv în presă. Alexandru Postică spune că e vorba de o strategie de comunicare a unui partid care încearcă să obțină capital politic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Au trecut aproape 4 săptămâni de când politicieni de opoziție din Republica Moldova și unii din suporterii lor s-au decis să sfideze interzicerea de către guvernare a unor simboluri rusești în frunte cu panglica Sfântului Gheorghe. În ziua când au comemorat victoria în al doilea război mondial, poliția n-a intervenit împotriva lor, dar a precizat că a documentat cazuri și le va rezolva la timpul cuvenit. Câte asemenea cazuri s-au procesat până astăzi, a întrebat la autoritățile de resort Liliana Barbăroșie.
Poliția spune că a aplicat până acum amenzi unui număr de 143 de cetățeni care au purtat panglica interzisă la 9 mai. Altor 77 de persoane identificate de polițiști purtând pe 9 mai simbolul interzis, amenda li se va aplica de acum încolo. Oamenii legii încearcă totodată să stabilească și identitatea unui număr de 126 de persoane surprinse cu panglica în piept, dar care nu au putut fi identificate deocamdată. Panglica Sfântul Gheorghe a fost interzisă în legislativul moldovean odată cu literele V și Z asociate cu agresiunea din Ucraina pe 20 aprilie. De 9 mai însă mai mulți deputați de la Chișinău cu simpatii proruse, dar și din Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze au purtat panglica la manifestații. Poliția spune că a întocmit procese verbale la 17 astfel de parlamentari de la Chișinău și la alții 16 aleși din Autonomia Sudică. 10 dintre deputații din Adunarea Populară Găgăuză au și fost amendați, mai spun oamenii legii. Deși poliția a spus inițial că pentru sancționarea deputaților din Parlamentul de la Chișinău ar putea fi necesară ridicarea imunității parlamentare și au trimis cele 17 procese verbale procuraturii, într-un răspuns trimis înapoi poliției, procuratura i-a delegat competența de a-i sancționa pe cei 17 parlamentari. Imunitatea parlamentară se referă doar la inviolabilitatea deputatului, nu și la irresponsabilitatea juridică, a comentat decizia procuraturii Sergiu Litvinenko, ministrul justiției. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a spus azi Europei Libere că toți parlamentarii surprinși la 9 mai cu panglica interzisă au fost citați de organul constatator în cazul dat poliția și urmează să se prezinte în fața oamenilor legii începând cu ziua de vineri 3 iunie. Purtarea panglicei interzise se pedepsește cu amenzi între 4.500 și 9.000 de lei sau muncă în folosul comunității pentru persoanele fizice. În cazul persoanelor cu funcție de răspundere, amenzile stabilite de parlamentarii puterii, odată cu amendarea legii, pornesc de la 9.000 și ajung până la 18.000 de lei. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a precizat pentru noi azi că suma amenzilor deja aplicate pentru purtatul nesancționat de panglică se ridică la 590.000 de lei. 112.000 dintre acestea au și fost achitate, mai spune șeful IGP. Potrivit codului contravențional, persoanele sancționate nu sunt obligate să achite automat amenda sau să execute muncă în folosul comunității, ci pot depune plângere în justiție, având la dispoziție 30 de zile. Dacă nu o fac, este pornită procedura de executare silită. Pentru a nu provoca tensiuni în timpul marșurilor de comemorare de pe 9 mai, poliția nu a intervenit împotriva contravenienților, ci i-a filmat și i-a fotografiat. Fostul președinte specialist Igor Dodon, care a prevenit autoritățile cu mult timp înainte că va sfida noua lege, declarând-o o greșeală, a spus totodată că va depune o plângere la CEDO. Alt fost președinte, Vladimir Voronin, liderul comunist, a spus că interzicerea panglicii e o bătaie de joc față de victoria din al doilea război mondial. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un rar comentariu publicat în presă, în paginile de opinie ale lui New York Times, ieri, 31 mai, președintele Statelor Unite Joe Biden a făcut precizări despre cât de mult este dispusă țara lui să ajute Ucraina în lupta cu invadatorii ruși. Printre precizările cele mai importante se numără că Statele Unite nu caută să declanșeze vreun război între NATO și Rusia. Statele Unite nu vor încerca să provoace înlăturarea de la putere a președintelui rus Vladimir Putin. Statele Unite nu ajută și nu vor ajuta Ucraina să lovească ținte din afara teritoriului său. Atâta vreme cât nu sunt Statele Unite și aliații lor atacați, America nu se va angaja direct în conflict, nici prin trimiterea de trupe americane să lupte în Ucraina, nici prin atacarea forțelor rusești. Despre limitele asistenței militare americane, așa cum reiesc din declarații făcute ceva mai devreme presei tot de președintele Biden, o relatare de la Washington de la Valeriu Sela.
Președintele Biden a spus că nu are intenția să livreze Ucrainei proiectile de luptă cu care se poate ataca Rusia, în ceea ce analiștii interpretează ca pe o încercare de a nu antagoniza și mai mult Moscova cu privire la înarmarea Ucrainei cu proiectile cu rază de acțiune de circa 300 de kilometri. Ucrainienii cer insistent lansatoare de rachete de tip MLRS pentru a contracara artileria rusă care obține succese în Donbas. Rusia a avertizat însă că o astfel de livrare ar antrena consecințe. Lansatorul de tip MLRS, produs în America, poate opera cu o varietate de muniții, unele putând ajunge la 300 de kilometri, altele cu rază mai scurtă de circa 40 până la 60 de kilometri. Cele spuse reporterilor de Biden necesită clarificări, dar corespund altor declarații ale Casei Albe, din care rezulta că sisteme MLRS sunt luate în considerare cu condiția să nu include capabilități de a lovi la mare distanță. Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a caracterizat declarația lui Biden de, citez, rezonabilă. Experți militari spun că acum rușii au inițiativa și au realizat progrese în Donbas, dar că acestea pot fi puse în revers dacă ucrainienii au capabilități superioare de artilerie. Nu toți experții sunt de acord cu decizia anunțată de Biden. Profesorul Elliot Cohen, de la instituția SAIS, crede că cu cât armament mai avansat ajunge la ucrainieni mai repede, cu atât este mai probabil ca războiul să se încheie. El spune că aceeași logică a administrației a blocat livrarea de avioane de luptă și de artilerie cu capabilități de a depăși distanța de 25 de kilometri. Când o țară mai mică luptă pentru propria existență cu disperare, și acesta este cazul de față, nu are niciun sens să-i prelungești agonia și să ofere agresorului un avantaj sau să te arăți temător, scrie Cohen, adăugând că în viziunea sa este exact ceea ce administrația Biden face. El mai arată, citez, ne subminează forța, creează confuzie în rândul de birocrației guvernamentale și va slăbi moralul ucrainienilor. Alți analiști interpretează spusele lui Biden ca pe o manevră diplomatică, adăugând că rămâne de văzut ce echipamente vor fi trimise în realitate. Alții arată că proiectile cu rază lungă de acțiune pot ucide civili, chiar și accidental, dacă sunt folosite pentru a ataca în interiorul Rusiei, ceea ce ar da apă la moară propagandei ruse și idee că Rusia are o miză existențială în acest război. Pe de altă parte, unele voci susțin că Ucraina are nevoie de tehnologie care să-i permită să anihileze lansatoare de proiectile cu care rușii atacă de pe propriul teritoriu și dacă asta nu se întâmplă, Moscova poate deveni și mai agresivă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Toți oamenii politici autoritari pe care nu-i iubește chiar toată lumea, Fidel Castro sau Nicolae Ceaușescu sunt două exemple istorice, și președintele rus Vladimir Putin, arhitectul războiului din Ucraina, este obiectul unor zvonuri dese despre starea sănătății lui. Ultimele asemenea informații sunt sintetizate în relatarea prezentată de Ileana Giurchescu.
Războiul din Ucraina intră în a patra lună și pe măsură ce conflictul se prelungește, se înmulțesc și zvonurile și speculațiile despre sănătatea președintelui Vladimir Putin. Fiecare fotografie oficială, de la întâlniri cu miniștri, consilieri sau lideri străini, este examinată cu atenție. Fiecare gest este analizat, remarcă și presa occidentală. Relatările și zvonurile despre bolile lui Putin, presupuse, nu se sfârșesc. Și cele mai recente speculații vorbesc acum despre un presupus cancer de care ar suferi liderul de la Kremlin. De unde și tratamentul cu steroizi și fața umflată. Așa că duminică 29 mai, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a negat din nou într-un interviu cu televiziunea publică franceză că Vladimir Putin este grav bolnav. Președintele Putin apare în public în fiecare zi, îl poți vedea pe ecrane, îl poți citi, îl poți asculta, a spus Lavrov la TF1. Nu cred că oameni sănătoși la cap pot să vadă vreun simptom de boală la acest om. Remarcele lui Lavrov nu sunt prima dată când Moscova este forțată să nege informații despre sănătatea lui Putin. Săptămâna trecută, șeful serviciilor secrete militare ucrainiene, Kiril Budanov, declara că, în opinia sa, Putin ar fi grav bolnav. Are mai multe boli grave, dintre care și cancer, declara Budanov pentru publicația ucraineană Ukrainskaya Pravda. Dar să nu sperăm că Putin moare mâine, continua Budanov, care mai susținea că numai o lovitură de stat va duce în cele din urmă la schimbarea conducerii Federației Ruse și că acest proces ar fi deja lansat. Tot săptămâna trecută, un fost spion britanic care a lucrat mulți ani în Rusia, Christopher Steele, a spus că Putin este grav bolnav și a susținut că boala lui ar fi fost un element care a determinat lansarea invaziei ruse în Ucraina. La începutul lunii mai, Newsline Magazine a obținut ceea ce susține că este înregistrarea unui oligarh apropiat de Kremlin, care la rândul său susține că Putin este grav bolnav de leucemie. Înregistrarea respectivă a apărut după ce toți directorii regionali ai Serviciului Rus de Securitate FSB ar fi primit un mail pe 13 martie în care li se cerea să nu dea crezare zvonurilor despre boala terminală a președintelui. În martie, Kremlinul s-a grăbit să nege zvonurile despre starea de sănătate a lui Putin sau semnele de epuizare nervoasă. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a insistat că starea de spirit a președintelui este normală. Cu toate acestea, o lună mai târziu, grupul rus de investigații Proiect publica informații că liderul rus suferă de dureri cronice de spate și că un medic oncolog l-ar fi vizitat pe Putin de 35 de ori în 4 ani. De asemenea, a constatat că echipa medicală a președintelui s-a dublat aproape ca număr între 2017 și 2019. Peskov a intervenit din nou, numind invenții și minciuni informațiile publicate de Proiect. Cu cât Kremlinul neagă, însă mai categoric, cu atât se pare speculațiile se înmulțesc. Marea majoritate a experților internaționali sunt de acord că până acum nu există dovezi credibile că președintele rus ar fi grav bolnav. Trei experți din armata și serviciile americane de informații au declarat pentru Business Insider că zvonurile legate de starea sănătății lui Putin nu sunt credibile.
Difuzăm acum, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Odată cu trecerea timpului, se conturează mai clar direcțiile în care guvernarea de la Chișinău a obținut succese, unele chiar remarcabile, dar și domeniile cu probleme. E cert terenul cucerit pe linia integrării europene. Moldova nu a avut niciodată ca până acum o armonizare politică atât de bună pe orientarea pro-vest. Toate instituțiile de bază ale puterii, președinție, parlament și guvern, au același crez, lucrează pentru aceleași obiective expuse în programul de guvernare. Republica Moldova trebuie să profite de situația sa de stat afectat de agresiunea rusească din regiune. Lumea liberă vrea să ne ajute. Trimite la Chișinău emisari importanți, șefi de stat, de guverne și de parlamente, comisari și europarlamentari. Mesajul Occidentului este de sprijin maxim pentru Moldova și guvernarea ei și totodată un semnal către Federația Rusă. Aici e teritoriu liber, e teritoriu european. Putin, să nu te baci! Războiul, cu ororile lui, a adus nu doar oportunități, propulsând Republica Moldova în atenția cancelariilor vestice, ci produce și mari riscuri și probleme interne. Această nesiguranță se reflectă și în percepțiile populației. Potrivit celui mai recent sondaj IDATA, publicat în 31 mai anul curent, PAS este în pierdere de viteză, plasându-se pe locul 2 cu 25,1%, după blocul comunist-socialist, 25,8%. Pe 3 este nelipsitul și mereu imunul la justiție Partid Șor, cu 12,5%. Guvernarea decontează criza economică, majorările de prețuri cauzate de războiul din Ucraina. Inflația de aproape 30% seacă veniturile oricum modeste ale populației. Cele mai dureroase sunt scumpirile la energie și carburanți, care cer soluții rapide, provizorii, până se va realiza mult amânata și sabotată de guvernările comuniste și oligarhice interconectarea liniilor electrice cu România și Uniunea Europeană. PAS n-ar trebui să uite că a câștigat alegerile în vremuri de pace. De atunci, situația în lume și în regiunea noastră s-a schimbat dramatic. De aceea se impune o analiză serioasă a ce se putea face mai bine și nu s-a făcut. În justiție, restanțele sunt cel mai greu de surmontat. Poate că circumstanțe de ordin extern, pericolul unei escaladări hibride rusești în Moldova, a stimulat arestarea lui Dodon în baza celor 4 capete de acuzare, dar s-a întâmplat într-un moment în care instanțele mai sunt populate de slujitori ai vechiului regim oligarhic. Cum altfel s-a ajuns ca demersul procurorilor, în ce-l privește pe Dodon, să fie judecat, între alți magistrați, de o rudă a lui Plahotniuc, partenerul de afaceri politice și de business al socialistului? Măcar în domeniul securității naționale, lucrurile promit să iasă din stagnare. Sub presiunea amenințării rusești, guvernarea pare să abandoneze ceea ce filozoful britanic Roger Scruton numea sofismul celui mai bun caz, cultivat cu obstinație prea mult timp de autorități. Sofismul celui mai bun caz, cu aplicare la noi, ar fi credința oarbă că neutralitatea va ține agresorul departe de porțile cetății, că moldovenilor, iubitori de pace și ospitalieri din fire cum sunt, nu li se poate întâmpla nimic rău. Dacă mentalitatea lui „eu sunt mic, nu știu nimic” domină masele largi populare, conducătorii statului nu au voie să cultive aceleași prejudecăți. Ei sunt datori să fie lucizi și să prevadă pericolele existente. A rămas de pomină răspunsul stupefiant ironic al unui comandant militar de la Chișinău, care, întrebat despre capacitatea de luptă a ostașilor Republicii Moldova, a răspuns, citez, „Armata Națională este bine pregătită pentru pace”, am închis citatul. Sper că am depășit la nivelul guvernării iluziile neutralității de nimeni garantate și că Armata Națională va primi în viitorul apropiat nu doar gamele din depozitele statelor aliate. Rușii oricum nu dau doi bani pe pacifismul nostru. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă din data de 2 iunie a citit despre legăturile familiei Dodon cu pensiunea Fata Morgana, aflată în reconstrucție. Oficial, pensiunea situată în satul Molovata, raionul Dubăsari, îi aparține firmei Arctic Nova, unde Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte Igor Dodon, figurează în calitate de fondator și administrator. În timp ce Merineanu se află în izolatorul numărul 13 din capitală la pensiunea Fata Morgana de pe malul Nistrului, cumpărată de acesta în vara anului trecut, lucrările de reconstrucție sunt în plină desfășurare. Tot în ediția de mâine a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre stăpânii uleiului din Republica Moldova pe o piață dominată de prietenul lui Plahotniuc. Vaja Jaja și un vechi prieten al oligarhului Vladimir Plahotniuc domină piața uleiului din Republica Moldova prin intermediul grupului de companii Transoil. Cea mai importantă afacere a holdingului este fabrica de ulei Floarea Soarelui de la Bălți. În 2022, conform statisticilor, Transoil a ajuns să dețină o cotă de circa 90% din producția de ulei din Republica Moldova și circa 95% din exporturi. În paginile Ziarului de Mâine mai citiți o anchetă paralelă a Ziarului de Gardă pe marginea cazului tragic din parcul Alunelul, unde un copil de nici 2 ani și-a pierdut viața privit de o cracă ce a căzut peste tricicleta în care se afla. O singură persoană a plătit până în prezent cu funcția, iar autoritățile locale și centrale s-au angajat într-un ping-pong al acuzațiilor reciproce.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.